армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың кезекті шығарылымын ән әлеміндегі мұқағали деп алып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы.
Нұры жауып тұрған көктемде
бұл тыңдап отырғандарыңыз марқұм Мәдина Ерәлиеваның орындауындағы Елена Әбдіхалықованың «Есіңе мен алғайсың» деп аталатын әнінен үзінді. Жазылар естеліктері мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы деп жырлап кеткен ақынның дүниеге келгеніне 80 жыл. Көзі тірісінде бағасын ала алмай зар кешіп өткен ақынның алғашқы туған күні осыдан 30 жыл бұрын Мұқағали дүниеден өткен соң 5 жылдан кейін аталыпты. Ақын бір өлеңін «Тойланбаса тойланбасын нетейін, той көрмей-ақ сый көрмей-ақ өтейін, қаламымды берші маған бәйбіше болашаққа арыз жазып кетейін» деп аяқтамайтын бет. Енді міне ақын жайлы том-том естеліктер жазылып, жылма-жыл жыр мүшайралар өткізіліп келеді. Оның әрбір өлеңіне ән жазылып, ән арқылы ел арасына кеңінен таралып келеді. Мұқағалидың әрбір өлеңі өзінен өзі әнге сұранып тұрады. Онда нәзіктік те, қайсарлық та, мұң да, сыр да бар дейді сазгер Тұрсынғазы Рахымов. Сұлу да сырлы әрі мұңды жырларымен өз оқырмандарын тәнті еткен ақын жайлы тебірене естелік айтып, шабыттана жыр оқитындардың саны күн санап көбейіп келеді. Ақынның көзі тірісінде еленбеген туған күні қазір жылына 2 мәрте атап өтіледі дейді Мұқағалидың бір кездері үзеңгілес досы болған ақын Ораз ақын Асқар.
Мұқағалидың туған күні бір жылда 2 рет өтеді. Біріншісі осы тоғызыншы ақпанда, бұл құжат бойынша, құжатта солай жазылып кеткен екен. Ал шешесі Нағиманның айтуы бойынша, менің ұлым Мұқағали қар кетіп жатқанда Науыз өжесін жасауға дайындалып жатқанымызда Мұқағалиді дейді. Содан 13-ші Науызда Мұқағалидің туған жері Қарасазда Мұқағалидің туған күні тойланады. Өлі осынге дейді.
Көзі тірісінде той көрмей, сый көрмей кеткен ақынның атында бұл күнде мектепте, көшеде, мұражайда бар. Ақын өлеңдеріне жазылған әндердің санын бүгінде нақты айту мүмкін емес. Мәселен, семейлік әнші әрі сазгер Тұрсынғазы Рахымовтың Мұқағали өлеңдеріне жазылған 30 әні бар. Ол жақында ақынның «Әйелдер ай қандайсың» атты өлеңіне ән жазғанын айтты.
30 жылда 30 ән жаздым. Мен ол санды байланысты емес қой, бірақ өзіме жаныма жағатын. Жаным жайлы оқиятынан бірге жазып жатырмын ғой. Мұқағалидың өлеңдерін не десе соны табасың ғой. Таршылықты да, қайғыны да, қуанышы да, берекені бәрі. Бәрі ән ғой. Мен өзім негізі Мұқағалидың өлеңдерін ән жазғанда мен аттың үстінде келе жатырмын ғой әрімді.
Құрметті тыңдарман, сіздер ән әлеміндегі Мұқағали атты хабарымызды тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтан ұрудан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Біз хабарымызды онын әрі жалғастырамыз. Қазақтың ежелгі сал-серілерінің үлгісімен әрбір туындысын ат үстінде жүріп шығаратын Тұрсынғазы Рахымов, Мұқағалидың сөзіне жазылған өзінің алғашқы әні «Сәби болғым келеді» 1979 жылы 13 сәуір күні шығарған екен.
Құста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден қабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған.
Тұрсынғазы Рахымовтың көпке танымал Айыгөз ару атты әні бар. Мұқағали Мақатай 1967 жылы Айыгөз Тарбағатай өңірлеріне келіп біраз демалып кеткен болатын. Ағам Еркеғазының араластығы бар еді. Жаз айы шілденің ортасы болатын. Махаббат монологы және Айыгөз деген екеуін осы кезеңде шығарды. Кейін мен екеуін біріктіре отырып ән жазып шықтым дейді ол. Отырғандарыңыз ән әлеміндегі мұқағалиятты қабар. Хабарымызды бірер секундтан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Алматыда ай сайын шығатын мұқағалиятты журнал бар. Аталған журналдың әр санында сазгер Бейбіт Дәлденбай ақынның сөзіне жазылған әндер талдап талқылап беріп отырады. Бүгінде әнге икемі барлардың барлығы мұқағалиға бір соқпай кетпейтін болды деген Бейбіт Дәлденбай, бірақ та оның бәрі бірдей керемет ән емес екендігін де жасырмады.
Жазам дегеннің әрі сол мұқағали өлеңдерін алады. Жазатын болып кетті көп. Әуелде жазғанның бәрі жазылыс болды мұқағалиды біріншіден. Олар бір жағынан өлең сұрап тұрғаны, ән сұрап тұрғаны белгілі, соған байланысты жазып оңай шығар оларға. Ал бірақ жазып дегенде бәрі жазып мұқағалидың өлеңін оңайшы қылуға болмайды. Оның түбірін түсіріп, философияны түсініп барып жазбаса, бәрі қалай болса солай жаза береді. Немесе мысалы философ бар, соның трагедия әнді ойнақтатып бейбелеп жүретін әндер бар мысалы. Ойыншық сияқты болып кетті, бір сол мұқағали жаса бір алтыншы ат дейді ойлай ма. Әргімнің ойлары қалай ғой?
Аттандырып тым тәтті сәттерімді, мен аяқтап келемін дәптерімді, сәттерімді айттым ба әттенімді, әйтеуір жуып алдым пәк күңілді. Жырым, сырым екеуі егіздерім, екеуін екі өлік емізбедім, жатсам тұрсам мұң шағып дәптеріме, жабырқаған жаныма емізбедім деп, бар мұңымен сырын, ақындық жырын аққағазға төккен ақын, өзінің жарық дүниедегі татар дәмінің таусылып келе жатқандығын сезгендей, сондықтан да болар, өмір-ай деймін, өмір-ай деймін, кейде мен, күндерде өтті, ойнайтын қыста жейдемен, кездерде кетті, біреулер маған ей деген, кездерде жетті, біреулер сіз деп сөйлеген, бәрінде қойшы, бәрде өтер тоқтаусыз, өмір ме өмір, өмбейде өспей жоқ барсыз, кезегін келіп, кеткенде келмес сапарға, қабарсыз өзсіз, қалмаса мекен жоқ дауысыз деп кейін құрпаққа, белгісіз болып қалудан қорықты, бір күнін емес мәңгілігін ойлады, мәңгілік сөз өлең қалдырды. Ақын тілімен айтқанда кезе келіп, кеткенде келмес сапарға, жоқ дауысыз қалмады. 30 жылдан бері халқоны құрметпен еске алып келеді. Бұл күнде мұқағали аңыз, ел арасында қалықтаған ән дейді. Оның көзін көрген замандастары. құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарға Тұрсынғазы Рахымов, Азамат Нәдіров және Мәдина Ералиевінің орындауындағы Лина Әбдіхалықованың «Есіңе мені алғайсың» әндері авторлардың рұқсатымен пайдаланылды. Хабарды дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.